слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити про таку тему, яка глобально стосується, мабуть, всіх українців. Це тема паніки і готовності до кризових ситуацій. Мабуть, те, що ми останніми тижнями бачимо досить широко в суспільстві, оскільки існує ймовірність загрози російської агресії, ми з одного боку з цим навчилися жити, але з іншого боку ми знову опинилися на пороховій бочці. Можливо, певна частина суспільства з цієї порохової бочки за останні 8 років нікуди і не злазила насправді. Але, от, наприклад, вчора до українців звертався президент Володимир Зеленський. Неодноразово я вже бачила в соцмережах такі дописи, що після звернення президента та частина суспільства, яка не усвідомлювала масштаби загрозливості ситуації, тепер це дуже чітко усвідомила. Ми проговоримо зараз з нашою гостею, як поводитися в стані паніки, як поводитися, коли є кризова ситуація, як не допустити, щоб цей стан якимсь чином дуже сильно впливав на ваші дії, вчинки, на ваш психоемоційний стан, в тому числі. З нами зараз на зв'язку психологиня Наталя Біда. Пані Наталю, доброго вам вечора.
Вітаю.
Тема доволі дискусійна і жива. Про це зараз багато говорять українці в соцмережах і не тільки. Як реагувати і що робити? Хочу найперше у вас запитати, чи у вас є якісь, не лише як у психологині, а й, звичайно, як у громадянки, якісь певні свої думки з цього приводу, звичайні людські?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що справді тема складна і важлива, і актуальна, і вона стосується безпеки нашої спільноти, як України, і кожної сім'ї, кожної особистості. Безпека – це дуже важливо для людини, так? І це логічно, що ми реагуємо тривогою, панікою на певні події або на інформацію про їхню можливість. А питання в тому, чи наскільки та імовірність висока, так, якоїсь небезпечної події, якщо вона ще не відбулася. А про ймовірності, ну от дуже важко оцінювати ймовірність загрози на такому людському рівні, ну, на рівні, не знаю, сім'ї конкретної, тому що ми не володіємо всією інформацією на міжнародному рівні, так, на політичному рівні. Тому ми можемо тільки такими уривками інформації послуговуватися, щоб оцінювати рівень безпечно зараз чи небезпечно, завтра буде безпечно чи небезпечно. Але, в принципі, наш мозок такий, ну, вижив завдяки тривозі, тому що люди не мають якихось там гострих пазирів, якихось гострих кігтів, щоб виживати в дикій природі. Він має мозок, так, людина має мозок. І завдяки тривожності ми, власне, і виживали, тому що ми передбачали якісь небезпечні ситуації, думали, а як мені уникнути цієї небезпечної ситуації. І тому, власне, розробляли якийсь план або діяли, якщо ситуація вже відбувається. Тому тривожність – це природна частина нашого досвіду, але якщо вона нами занадто керує, тоді це вже проблема. Або є ще така реакція мозку, як зовсім зменшення ймовірності небезпеки. Так? Тобто не дивіться на комету вгору, чи як там цей фільм називається, не дивіться вгору. Так,
не дивіться вгору.
Так, коли зовсім нівелюється ймовірність, коли здається, що ну все буде добре, чи там взагалі не треба думати про війну, війна це погано, чи не треба думати про небезпеку, я краще там подивлюся фільм, відволічуся, такі відволікаючі захисні стратегії. І це теж є проблемою, тому що якщо справді існує певна ймовірність небезпеки, то ну, реальність все одно зустрінеться з цією людиною, так, і вона муситиме якось діяти, впоруватися, застосовувати якісь дії, щоб впоратися з ситуацією. Тому ну, ніби ця зменшення ймовірності небезпеки не дає підготовку, щоб впоратися з ситуацією. І от між цими двома крайнощами, так, перебільшення небезпеки і применшення небезпеки, от варто проходити і зустрічатися з реальністю, чи справді вже зараз небезпечно, а якщо можлива небезпека, то в якої ймовірності?
Між цими крайнощами є якась територія, де є адекватна реакція?
Ну от, власне, адекватна реакція – це нормальний рівень тривоги. Ну, як нормальний, він для кожного індивідуальний, так? Але це нормально, що ми тривожимося.
Угу.
Тривожність – це нормальна реакція, стресова реакція організму, мозку на якісь небезпечні події.
Uh-huh.
І це окей, що у нас виникають якісь тривожні думки, емоції, хоч навіть злості, роздратування, суму. Все це виникає в коктейлі. Ми просто, ну, територія, коли ця тривожність нас не вибиває з якогось життя, так, коли вона не поглинає нас повністю, це коли ми не дозволяємо цій тривожності контролювати наші дії повністю. Так, якщо тривожність дозволяє підготуватися до проблеми або вирішити проблему, вже небезпека відбувається, тоді ця тривожність корисна. Ну, маю на увазі, що я переживаю про те, що, можливо, загостриться конфлікт, так? Тобто загостриться якісь події, відбудуться, які будуть дуже небезпечні. Я за це переживаю. Що я можу зробити зараз? Або чи я впливаю на цю ситуацію повністю? Ні. Ми не впливаємо на ситуацію повністю. Дуже багато людей впливають на ситуацію. Не все від нас залежить на рівні однієї людини. Так? Тому чи я впливаю на ситуацію повністю? Ні. На якому рівні я на неї впливаю? Я впливаю на рівні своєї сім'ї. Так? Як я можу захистити себе чи свою родину? Що я можу зробити?
Пані Наталю, даруйте, що уриваю. Я просто хотіла поставити уточнювальне запитання. Мені здається, суттєво тут пояснити нашим слухачам і слухачкам. Оскільки ми заговорили про тривожність, люди, які там або ходять в психотерапію, або чуються десь з медіа останніми роками, знають, що є така штука, як фонова тривожність. Чи могли б ви пояснити на загал, що це таке, як воно пов'язано з проблемою, яку ми обговорюємо зараз?
Тривожність на конкретно небезпечну ситуацію – це одне. А тривожність за все – це вже про генералізований тривожний розлад. Коли здається, що все є небезпечно, або про все треба переживати, чи я про все переживаю. Тобто, от, скоріш за все, я так розумію, що фонова тривожність, ви маєте на увазі про цю тривожність за усе. Бо, власне, коли, ну, те, що ми... який рік живемо в стані війни. Так? Тобто ясно, що це кожен день зустріч з якоюсь інформацією про небезпеку. І, звісно, вона формує певний такий простір для тривоги, коли тривога стає неодмінною нашою реакцією в щоденному нашому житті. І тут можна з нею боротися. Є різні так, здорові чи нездорові стратегії боротися з тривожністю. Але перш за все, треба зрозуміти, що це нормальна реакція на ненормальні обставини. Ми спочатку помічаємо тривожність, приймаємо, що так, це от частина людської природи. Це тривога, я зараз відчуваю тривогу. А далі, які думки з цим пов'язані? Думки можуть бути правдиві, неправдиві, так? Зовані, перебільшені або навпаки там применшені, ми з цими думками, що ми з ними робимо. Наприклад, думка, не знаю, там все буде дуже погано, всі помруть, чи там, ну, якісь такі катастрофічні дуже сценарії. І їх важливо перевіряти на реальність, які факти вказують на те, що моя думка правдива чи неправдива. Тобто ніби як дослідник працювати, так? Які факти вказують, як судовий такий судовий процес. Я адвокат і прокурор, і ми цю думку судимо, кожну думку тривожно, цю перебільшену. І які факти вказують на «за», і які факти вказують на «проти». І тоді вимальовується більш конкретна, реалістичніша думка, яка опирається на реалістичну ймовірність. Але більше того, треба ще зважати на ресурси. Бо тривожність – це не лише про ймовірність небезпеки, а й про те, як я можу впоратися. Чи взагалі я вірю, що я впораюся? Чи вірю я, що я знайду підтримку? тому що тривога має справу з ймовірністю, помножену на жах наслідки, ну, є така формула тривоги, поділено на мою здатність впоратися і помножено на ресурси, тобто яка у мене є підтримка, з ким разом я можу впоратися. Тому що ніхто не є сам. Ми живемо в спільноті. Опиратися на спільноту дуже важливо. Тобто тривога нас трохи так замикає в собі, і здається, що от є тільки я і моя тривога, так, але важливо вийти на цей контакт. Ні, ми не самі, у нас є друзі, є сусіди, зрештою. Теж сусідство – це дуже таке недооцінене явище, мені здається, в плані безпеки. Тобто зараз більше атомізованих таких сімей, які живуть закриті самі на себе, але важливо встановлювати ці зв'язки саме з сусідами, тому що саме з ними в разі небезпеки можна співпрацювати з поточні задачі. Тобто на контакті будується якась безпека.
Якщо ми говоримо от конкретно про загрозу вторгнення і безпекову ситуацію, яка є зараз, то як боротися з тривожними думками? Я читала в соцмережах, що деяким людям допомагає, як це люди називають в своїх постах, заземлятися і робити якийсь звичний набір побутових справ. І таким чином думки про умовне завтра чи післязавтра не те, щоб відкладати чи применшувати, але зменшувати їх вплив на себе в такий спосіб.
Це класний підхід. Коли ми і маємо на увазі, що, в принципі, ймовірна небезпека, але я продовжую жити своє життя. Тобто є не лише небезпека в моєму житті, а також є інші важливі речі, люди, справи, яким я можу приділити увагу і зусилля. І так само в Фейсбуці я читаю дуже такі, життєві, такі справжні, щирі поради від дописувачів, які кажуть, я купила насіння помідорів на весну, але паралельно з цим я зібрала тривожний рюкзачок. Тобто людина сподівається на краще, так? Тобто ми не знаємо, як буде. Ніхто не знає. Це питання ймовірності, тут немає гарантій. Але з невідомості, до якої дуже важко пристосовується тривога, бо тривога хоче гарантій, дайте мені 100% безпеку. Це неможливо. Навіть не за умов війни. Але надія на те, що буде все добре, чи стерпно, чи там я впораюся, важливо. Навіть якщо ми не знаємо, ми можемо сподіватися. І от поєднання кожного рюкзачка, або у кого які там стратегії впоратися з небезпекою, і оцих насіння помідорів, мені здається, воно найефективніше. І плюс до того тут і тепер, окрім весни, коли можна садити помідори, ще відбувається прямо зі мною тут і зараз. Це заземлення. Тобто це фізичні відчуття, сенсорне, що я відчуваю там на дотик, до чого я можу зараз торкнутися, якої воно структури, що я бачу біля себе, на чому стоять мої ноги, як вони стираються в землю, що я нюхаю там на нюх, так, який запах я відчуваю, що я чую, цокання годинника, чи це там пташка прилетіла. Оце повернення тут і зараз. Воно дуже допоміжне при тривозі. Тому що ми ніби зважаємо на те, що можлива небезпека, але також життя продовжується. Ось воно тут і зараз, і я в цьому перебуваю.
От я хотіла ще запитати, мені здається, це теж доволі важлива річ, яку ми за тривожністю довкола всієї цієї ситуації, за обговоренням її, ми якось відкидаємо трошки, недостатньо уваги звертаємо на те, як вся ця ситуація тривожності, думки про майбутнє впливає зараз на те, що ми робимо зараз. От у кожного з нас є якась своя робота, і у когось хтось, наприклад, це може бути там, не знаю, як у мене радіоефір, і це якась там допустима внутрішня тривожність, яка тим не менше відбувається на чомусь, що я роблю, або не відбувається. А у когось це може бути поїзд метро, який ти ведеш, і ти буквально відповідальний за фізичну безпеку пасажирів, і якщо ти виходиш на свій рейс розгойданий тривожністю до якоїсь межі, то це відіб'ється. От як вважаєте, ми можемо зараз там оцінити цю ситуацію з тим, як відбуваються наші тривожні думки про майбутнє на нинішній реальності?
Це однозначно відбувається, тобто воно впливає, але так само дуже впливовими є наші цінності. Що для мене є важливим? От окей, я відчуваю тривогу, я приймаю, що така емоція є, я переживаю за безпеку, мій мозок переживає за безпеку, це нормально. Але окрім цього, що для мене є важливим? Яка справа в моєму житті є важливою? Для вас це радіоефір, поширення інформації. Так? Для водія автобуса, чи тролейбуса, чи поїзда – це вести свій поїзд, тобто продовжувати свою справу. І це важливо робити, тому що дуже багато навіть порад при тривожних станах. Переорієнтовуйтесь на цінності. Які ваші цінності, що для вас важливо, те і робіть. Взагалі в дії дуже тривога може зменшуватися, тому що навіть цей підхід в самі небезпечні ситуації, там, уявімо собі людину в преріях, так, на яку нападає дика тварина, це небезпечно. Потім відбувається дія, бий, біжи, замри, працюй з іншими людьми, щоб здолати цього дикого звіра. І коли ситуація завершується, потім іде безпека. Я опиняю свої печері, бо я втік від цього там звіра, або я його здолав, тобто тривога закінчується. Тому дія є оцією проміжною ланкою між небезпекою і безпекою. І тому важливо, от не лише робити важливе, так, те, що в сфері цінності. Це може бути не лише робота, це може бути стосунки. Що для мене є важливим? Мені важлива підтримка моєї родини, так, які у мене зараз стосунки, як я зараз говорю з дітьми, чи я говорю лише про війну, чи я з ними граюся, тому що життя продовжується. Тобто робити те, що важливе, і плюс робити абсолютно такі прості речі, фізичні, пострибати, постукати. Буває дуже велика напруга від цієї тривоги, дуже багато негативних відчуттів. От їм дати прям фізичний. Може навіть, не знаю, постукати грушу, піти пройтися. От такими діями можна повернути собі відчуття безпеки чи принаймні контролю, що я щось роблю. І це знижує тривожність.
А чи ви от зараз відчуваєте у суспільстві паніку? Чи якось вам, як фахівчині, це наочно видно, чи ні?
Якщо чесно, суспільство дуже по-різному у нас реагує, тобто є різні члени суспільства, так і кожен по-своєму реагує. Тобто у мене така френд-стрічка, яка збирає тривожний рюкзачок, читає літературу про тотальний опір чи щось таке. От, а я розумію, що є різні люди, які або занадто перебільшують небезпеку, так, або занадто применшують. І, не знаю, на мій суб'єктивний погляд, мені здається, що все-таки багато хто не хоче про це думати. Але тут статистики, я не можу поділитися, тобто я статистики такої не бачила. От. Але це теж нормальна, ніби природня реакція, але питання, чи вона ефективна в разі, якщо небезпека справді відбудеться.
От, до речі, оскільки ви заговорили, хочу запитати, як ви ставитесь до того, що люди, багато хто збирає тривожний рюкзачок, але разом з тим є певна частина суспільства, яка от навпаки пише, що нам це не допомагає, більше того, нас це навіть, от це збирання тривожних валіз, нас це тригерить, і коли ми бачимо, що хтось про це пише, ще й описує вміст цього рюкзачка, ми починаємо панікувати.
Кого нас? Так? Так. Хто це пише? Бо справді для різних людей є різна стратегія впоратися з тривогою. для мене особисто зібраний тривожний рюкзак, я його називаю рюкзак безпеки, так, щоб уникнути якихось негативних таких тривожних настроїв, рюкзак безпеки. Для мене це стратегія впоратися. Я знаю, що він собі лежить, він, грубо кажучи, їсти не просить, на всяк випадок, і це для мене такий запасний варіант. А для когось іншого це не є стратегія, для нього він обирає якийсь, ну, чи він, чи вона обирає якусь стратегію іншу. Але засуджувати стратегії одне одного, оце не є окей. Тому що кожен шукає свій спосіб впоратися. Якоюсь дією, чи навіть не дією. Ну, це справді складна ситуація, тому реакції такі дуже перебільшені, так, і яскраві. І, ну, тут кожен як впорається. І теж про це відчуття, що я впораюся, про очікування від себе. Тривожність зменшується, коли ми себе підтримуємо. Можемо там навіть якимось голосом до себе говорити, там якимось текстом, що я впораюся. Навіть якщо я не ідеально впораюся, це буде теж достатньо окей. Тому що можуть бути, знаєте, великі очікування від себе, і тому великі переживання, чи справді я зможу все це зробити, вирвати цю ситуацію. В ситуації небезпеки людина має ресурс відреагувати. Ну, ми природні істоти, так, ми виросли, еволюціонували, вижили цих небезпек. В людського організму є величезний ресурс. Саме в ситуації небезпеки ми реагуємо, щоб вижити. Питання, як ми живемо, окрім цієї ситуації небезпеки. Тому що життя триває, ми його живемо. Окрім тривоги, є важливі речі, важливі стосунки. І їм варто приділяти увагу, приймаючи свою тривогу, раціоналізуючи, ну, переформульовуючи тривожні думки в більш реалістичні, але продовжувати жити своє життя.
Я от за ці дні зустрічала ще таку оцінку, хочу поділитися нею, що в цілому українське суспільство називають там суспільство виживальницьке, нація-виживальниця. Тобто, що йдеться про історичний контекст того, що у нації є певний бекграунд, коли доводилося виживати, і з цим впорувалися попередні покоління, відповідно, у нинішніх, хоча б десь в бекграунді, цей контекст присутній. Чи це дійсно так, і як це може проявлятися, на вашу думку?
Якщо ми зараз живі, значить наша нація здатна виживати. Тому ця здатність точно є. Питання, як ми виживали. На жаль, поки тривала радянська диктатура, окупація України, дуже багато гідних людей, які мали сміливість опиратися системі, так? Тобто не тільки терпіти, не лише підлаштовуватися, а й з гідністю якось представляти цінності людські, українські. Тобто дуже багато таких людей було знищено. Фізично чи морально. І, ну, на жаль, от так от сталося. Так? І ми маємо з цим теж певні наслідки. В Україні, з того, що я бачу, дуже багато цієї стратегії. Я не люблю конфліктів, війна – це погано, краще там, не знаю, перетерпіти, чи просто там не брати в цьому участь. Ну, ніби така, ніби уникаюча така стратегія або підлаштування. Але, окрім цього, виросло класне нове покоління українців, які здатні чинити опір. І тому стратегія вже міняється. Є дуже багато, ну, класних, я не знаю, воно мені надихає, ці люди, які здатні опиратися, здатні висловлювати думку навіть попри ризики, здатні нести військову оборону, здатні йти на небезпеку, щоб захищаючи своїх цінності чи рідних. Тобто ці люди є, їх стає все більше. Тому наша стратегія виживання, вона вже стає такою різноманітною, скажімо. Не лише пристосування, яка була поширена не тільки тому, що було багато винищено людей, а і стратегія боротьби і перемоги.
Але разом з тим, от якщо говорити про попередні стратегії, то очевидно, що на якомусь масовому рівні знання про ці стратегії присутні, а якийсь там умовний розмовний чи спадок досвіду, от те, що передавалося, та, з покоління в покоління, воно, очевидно, на рівні масової свідомості перервалося, воно не присутнє. Чи так це, чи ні? От наскільки тут можна оцінити?
Ну, тут залежить від родини. Я не можу так сказати, знаєте, масово, щоб там все перервалося. Все одно певна інформація доходить, навіть уроки з нашої історії ми виносимо. Тобто, щоб повністю сказати, що якісь там традиції чи стратегії перервалися, ні. Все одно вони зараз виникають заново, тому що люди народжують нових людей, вони навчаються вже на західних, більш прогресивних цінностях, а не на радянських, там, або ти, або тебе, про приниження, хамство. Тобто натомість поширюються нові ідеї і про повагу, і про гідність. Тобто не лише взаємоповага, так, а і гідність. Тобто я здатен захищати себе, бо я себе теж поважаю, не лише тебе. Так? От, тому ці цінності поширюються. І ну, просто вони, як сказати, не дуже швидко. Це такі суспільні процеси, які відбуваються повільно, але знов-таки якісь такі потрясіння, вони можуть більш так акумулювати цю енергію, щоб зміни пришвидшувалися. Це великий виклик, велике випробування, але я впевнена, що українці його пройдуть і пройдуть гідно.
Ще маю таке питання. Знову ж таки, думка з соцмереж зустрічала таку оцінку, ну і, можливо, багато хто, мабуть, напевне, неможливо, а напевне, що багато хто з нею погодиться, що паніка – це один з інструментів такого гібридного впливу і гібридної війни. Чи ви з цим згодні?
Так. Я згодна в тому, що інформації є зараз в інформаційному полі, і дуже важко розрізнити, що з того є факти, а що з того є домисли, тому що теж така особливість того самого Фейсбука, тобто кожна думка озвучується, і таке відчуття, що кожна з них має рівноцінну вагу, просто тому, що вони наявні в цьому інфопросторі. Але є факти окремо, і їх менше значно, ніж домислів. І є ці домисли. І да, коли ми не маємо чіткості, впевненості в тому, що є реальне, а що є нереальним, людина губиться, вона не відчуває якоїсь опори, що є правдою, що неправдою, вона не відчуває передбачуваності, ну, якогось контролю взагалі за всесвітом, тому що це відчуття, що нічого не зрозуміло, що буде незрозуміло і що мені робити незрозуміло. Тобто, звісно, це породжує тривогу і нерозуміння, а як мені впоратися, бо я навіть, мені важко сформулювати проблему, так, де ж ті факти, з яких складається ця проблема. Тому, так, це справді є важливим викликом, складним викликом для нашого суспільства бути в цій інформаційній війні, вести її, боротися з фейками. І багато українців це роблять, і для це їм ну, дуже велика вдячність. Питання тільки, що споживають українці, чи вони споживають, я маю на увазі, інформаційно, де вони добирають інформацію, на основі якої відчувають тривожність, панічні якісь там розлади чи атаки. Тобто питання гігієни інформації, вона теж є важливою. І питання, до яких джерел, які джерела людина вважає авторитетними, і до яких прислухається, кого вона взагалі поважає в суспільстві, кого вона слухає, тут справді є проблема, бо немає якихось, знаєте, однозначних авторитетів для всіх, і тому кожен обирає згідно своїх цінностей, а цінності теж різні у різних українців. Але це, я це сприймаю як процес змін. Тобто ми змінюємося, процес змін складний, важкий, але він іде, і, як на мене, він іде в правильному напрямку. І навіть з інформаційними війнами в процесі боротьби ми будемо придумувати і реалізовувати стратегії, як з цим боротися, а відповідно знижувати тривогу.
От ще одну тему зауважила, це те, теж те, що впливає на тривожність останніми тижнями, це повідомлення про мінування великих об'єктів інфраструктурних, які почастішали, це в усіх регіонах України, мінують школи, дитячі садки, торгівельні центри, метро, мінують там якісь установи, де є велике скупчення людей, відповідно, велика кількість людей, я думаю, що і серед наших слухачів є такі, які відчули за останні тижні на собі цю ситуацію, коли щось заміновано і якимсь чином або тебе звідти виводять, оскільки ти там безпосередньо перебував, або це твої рідні і близькі, або це твоя дитина, якщо замінували школу чи садок, або ти просто вносиш якусь корективу в свої плани, оскільки замінували там метро, і ти не можеш дістатися туди, куди планував. Ці ситуації, вони теж є елементом нагнітання, як вважаєте?
Так, однозначно, це елемент психологічного тиску, і щоб люди втратили відчуття стабільності, так, я завжди ходив в цю школу і нічого не відбувалося, і відчуття контролю, і відчуття реального впливу, тобто якщо вас виводять з торгівельного центру, то це вже щось прямо відбувається, це не щось десь там на кордоні стоять якісь війська, може не стоять, а може це все фейк і так далі, а це щось, що відбувається прямо з вами.
От,
навіть
так,
якщо самого замінування не було, але це вже, знаєте, ну ніби війна близько. І, звісно, це буде впливати на психіку людини, тому що це вже ніби як небезпека, яка підійшла до тебе ось прямо тут. Навіть якщо замінування не відбулось, але реакція стресова вже пішла, і навіть думки про те, що а раптом це все-таки відбулось би, так само запускаються в стресову реакцію. І вона дуже схожа, навіть якби справжня небезпека відбувалася. Тому що мозку, ну, по великому рахунку, йому дещо байдуже. Реальна небезпека чи уявна? Вона відбувається, чи я думаю про небезпеку? І тому це таке напруження, а в напруженому стані люди можуть робити якісь нераціональні речі або збільшувати недовіру до тих, хто мав би їх захищати чи захищає. От. Тобто це такий, ну, хаос, таке внесення хаосу в суспільство. І це так, це елемент війни, яка відбувається з боку Росії.
Оцей хаос досягає своєї мети зараз?
Я не можу сказати за всіх людей. Тобто це є, так є. І це справді впливає. Який ефект вони намагаються добутися, так, чи це може бути, якщо буде тиск на керівництво країни, а потім керівництво буде вимушено піти на якісь поступки, так, тобто є тиск, то будуть якісь певні наслідки. Можливо, добиваються цього, можливо, якісь інші уявлення. Тобто я тут не можу сказати, я не є політичним експертом.
Ну, але якщо говорити про стан психологічний людей, то хаос зараз впливає масово? От як ви оцінюєте?
Назвати це масовою істерією я не можу. Я не бачу людей, які кричать в чатах чи бігають по вулиці. Там.
Або
аж такого
масово,
немає.
Масово там скуповують продукти чи
так,
міняють долари?
Так само. Ні, такого нема. Можливо, це теж, ми вже маємо досвід. Да? Постійно нам давали якісь сигнали небезпеки, люди скуповували продукти, і потім з кожним разом вже трошки менше скуповуємо продукти. От. Або принаймні скуповуємо їх не в день кульмінації, коли повідомили про небезпеку, а так поступово, на всяк випадок, можна там мати якийсь запас.
Uh-huh.
От, тобто такої якоїсь істерії на рівні дій я особисто зараз не бачу. Але тривожність на рівні кожної людини чи родини, так це впливає.
До речі, скуповування продуктів – це стратегія деструктивна чи конструктивна?
З точки зору психології,
так,
чи все з точки зору політики?
З точки зору психології.
Це теж якась дія, яка направлена на план Б.
Угу.
Тобто, я уявляю якусь небезпеку, якщо вона станеться, що я буду робити? Ось у мене є план. Я дістану свою коробочку з їжею, якщо вимкнути світло, у мене ось там є їжа. Я дістану там запасну воду, тобто це елементи плану Б, і коли він є, він може заспокоювати. Якщо це перетворюється на якусь таку, знаєте, параноїдальну чи ну аж занадто активну захисну реакцію, коли все скуповується, коли
блоками сірники.
Так, тобто коли це вже занадто, це не здраво. Угу. Коли це в певній мірі для певної частини населення, це буде стратегією впоратися. І знову таки, ця коробочка лежить і можна про неї не думати. Тобто, що я можу зробити, якщо раптом небезпека? Я зроблю оце. Ось у мене план Б, ось контакти, до кого я звернуся, ось вони то описані. І все, я можу про це не думати. Натомість я звертаю увагу, що у мене зараз, що зі мною зараз, і що для мене є важливим зараз, які стосунки або справи. І це дозволяє переорієнтуватися. Тобто, якщо тривожні думки приводять до варіанту рішення проблеми в тій мірі, на яку я впливаю на ситуацію, то ну, це окей, ці думки є корисні. Вони дозволяють мені підготуватися до можливої проблеми. Але якщо ці думки є тільки думками, які мене тільки засмучують, тільки пригнічують, навіть в тілесних відчуттях, відчуття якоїсь напруги чи знесилення, то це не є ну, ні правдиві, ні корисні думки. І тому краще зробити щось без перебільшення, так, така здорова міра, і переорієнтуватися на тут і зараз, і що для мене є важливим.
Радите зараз людям іти до психологів з цією тривожністю, яка є на фоні можливої агресії? Чи це не та ситуація, коли прям треба бігти, з цим можна впоратись самотужки чи ні? От, як?
Якщо це заважає життю, якщо це заважає моєму повсякденному повсякденню, що я робила чи робив, якщо ці емоції заважають моєму спілкуванню з людьми, моєму фізичному стану, коли я думаю лише про це, то так, можна звертатися по допомогу. Але знову-таки тривожність у всіх різна. Хтось може піти за допомогою до психолога, а хтось може піти до друзів і поспілкуватися, поділитися емоціями чи думками. Тому що всі негативні там і в тілі, емоціях, думках, їм важливо знайти якийсь вихід.
Uh-huh.
Чи це фізичні справи, чи це через розмови, чи це через там навіть дихання, так? Коли глибоке вдих-видих, ми переорієнтовуємо нашу стресову реакцію на такий більш спокійний стан. Тобто негативні відчуття хочуть бути виражені. Інакше вони застрягають в нашому тілі і псують і фізичні відчуття, і навіть імунітет. Це негатив, напруження має бути виражене. В який спосіб, тут кожен обирає своє. Або виговорити, або піти до спеціаліста, або навіть якісь методи релаксації тілесні, так, чи навіть зробити щось приємне для себе. Тобто обов'язково дуже важливо дбати про себе. Тобто мені зараз складно. Що я можу для себе зробити? Як про себе подбати? Чи до кого звернутися? Не лише співчуття одне до одного, опора на спільноту, на людей, які поряд, з якими мені добре, а не хто мене засудить, а й саме співчуття. Як я можу себе підтримати? Якими словами, якими діями? І це робити, тому що це дуже важливо ну, зважати на те, що наші сили зараз течуть в ці інформаційні потоки, в переживання за безпеку. Тому дуже важливо їх десь відновлювати, десь давати собі цей ресурс, про який кажуть психологи, і щоб функціонувати нормально, так, тобто, щоб знаходити якийсь баланс сил і продовжувати, знову таки, продовжувати жити своє життя.
Пані Наталю, дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говорили з Наталою Бідою, психологиною, говорили на таку складну і об'ємну тему реакції у критичних ситуаціях, говорили про паніку, про тривожність, про всі ті стани, які зараз викликають у нас думки про можливий новий виток агресії з боку Російської Федерації і такі інші ситуації. Ми будемо сподіватися, що ті люди, які нас сьогодні послухали, знайдуть для себе якесь зерно у цих порадах, які озвучувала пані Наталія Біда.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.